La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune a Școlii Cuvântului. Sunt Ciprian Iorgulescu, gazda dumneavoastră. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre ziua de odihnă, despre sabatul Domnului, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre ceea ce a creat Dumnezeu și dacă noi avem vreo responsabilitate față de mediu. Și dacă avem, care ar fi aceea? Sau dacă nu avem, înseamnă că ne putem comporta și purta oricum cu cele din jurul nostru? Acesta este subiectul discuției de astăzi și vom analiza împreună cu invitații noștri, cărora le spun bun venit și cu această ocazie. Domnului Romică Sârbu, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, bun venit în emisiunea noastră.
Bun găsit!
Domnul doctor Paul Costache, bun venit în emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit!
Domnul Radu Cernat, director adjunct, bun venit la emisiunea noastră. Și domnul Cătălin Bărbulescu, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, bun venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit!
Am discutat într-una din emisiunile trecute despre modul în care Dumnezeu ne-a creat. Și aș vrea să facem o legătură cu ceea ce am discutat atunci, cu subiectul propus pentru astăzi. După ce Dumnezeu a creat planeta, a încredințat-o omului sau a rămas planeta într-un proces de autosustinere sau autodezvoltare?
Domnul pastor. Aș spune mai întâi de toate că atunci când cercetăm Universul, descoperim că toate lucrurile funcționează într-un sistem. Nu există nimic de sine stătător. La fel când Dumnezeu a creat planeta noastră și lucrurile de pe ea, le-a creat să existe într-un sistem de interdependență. Iar în Cartea Genezei, acolo unde ni se raportează creațiunea, ni se spune că Dumnezeu a stabilit anumite relații între om, care este coroana creațiunii, și toate celelalte lucruri, de la animale, plante și tot ce există pe pământ, o relație specială. Dumnezeu folosește două cuvinte, stăpâniți și păziți. Aceste două cuvinte definesc relația omului cu creațiunea.
Aș vrea să luăm primul cuvânt pe care dumneavoastră l-ați menționat. Se găsește în Cartea Geneza, capitolul 1, versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și acum apare verbul menționat de dumneavoastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Ce înseamnă a stăpâni creațiunea lui Dumnezeu? Omul devine stăpân? Vă rog.
Conceptul acesta este înțeles diferit de fiecare în funcție de ceea ce înțelege a stăpâni. Dacă și noi și tot ce a fost creat a fost creat de către Dumnezeu, este automat că proprietarul a tot este Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu ne-a încredințat această preocupare și această grijă, eu cred că, într-un fel, ne-a delegat ca administrator ai săi peste bunurile sale, peste creațiunea sa. Când citim actul creațiunii, vedem cu cât aplecare a făcut Dumnezeu tot actul creației, pentru că după fiecare zi a creațiunii, aprecierea era la superlativ. Eu cred că Dumnezeu nu vrea ca o astfel de investiție pe care a făcut-o să fie gestionată și administrată în mod desăbuit și neînțelept.
Gândindu-ne la diferența care există între lucrurile de astăzi și ceea ce era în grădina Eden la momentul acela, cum putem înțelege actul de stăpânire a lui Adam? El spune să stăpânească. Ce să stăpânească și în ce constă această stăpânire?
Mă rog. Mă gândeam la două elemente ca să înțelegem foarte bine relația omului cu creațiunea din perspectiva acestui cuvânt a stăpânii. Pe de o parte, în predicile Domnului Hristos, găsim atitudinea lui Dumnezeu proprietarul suprem al pământului față de creațiune. Spune, Dumnezeu îmbracă florile de pe câmp. Sunt ale lui, le poartă de grijă, le îmbracă, le dă miros, le dă frumusețe. Apoi spune despre vrăbii, că le poartă de grijă. El este stăpânul. Dar are o atitudine de purtare de grijă, de susținere față de ele. Apoi în Marcu, capitolul 10, Domnul Hristos definește stăpânirea. Și spune că cine este cel mai mare...
În ce verset?
În versetul 42 până la versetul 44. Aici Domnul Hristos dă exemplul obișnuit în lumea noastră păcătoasă. Cei mai mari stăpânesc și cârmuiesc peste ele, fac ce vor cu ele. Dar Domnul Hristos spune între voi să nu fie așa. Cine este cel mai mare, adică stăpânește, să slujească. Adică să caute binele celor peste care este pus. Și cred că acesta este sensul cuvântului a stăpâni. Din perspectiva lui Dumnezeu, să cauți binele.
Lucrul rog, peste care mulțumesc.
Aș vrea să spun că sensul acesta pe care îl spune colegul meu este pus chiar în Geneza. Pentru că dacă iei doar versetul 26 în care se spune despre a stăpâni și îl scoți din contextul creațiunii, poți ajunge la concluzia conform căreia Dumnezeu l-a pus pe om să exploateze, să folosească tot ceea ce este acolo doar ca să se simtă el bine și să aibă avantaje de pe urma creațiunii. Dar dacă pui acest verset în contextul larg al creațiunii, atunci versetul 15 din capitolul 2 vorbește despre două activități pe care omul trebuia să le facă și care cred eu că fac parte din stăpânire. Pentru că în versetul 15 din Geneza, capitolul 2, ni se spune că Dumnezeu l-a pus pe om în grădina Edenului ca să o stăpânească, ca să o lucreze și să o păzească. Deci, conceptul...
A lucra înțelegem.
Da? Deci, conceptul acesta de stăpânire nu este unul în care tu ești deasupra și toți ceilalți sunt sub tine și lucrează ca să te simți tu bine, ci conceptul de stăpânire pe care îl găsesc eu în Geneza este acela în care omul trebuia să facă ceva pentru binele a ceea ce Dumnezeu făcuse.
Da, de cine să o păzească?
Aș vrea să adaug și să continui cumva cu versetul tot în Geneza, capitolul 2, cum mergeau lucrurile. În versetul 19 spune că Domnul Dumnezeu a făcut toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dătea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. E o acțiune pe care o vedem că omul o face în contextul în care Dumnezeu spune că omul va trebui să stăpânească. Însă, foarte cu tristețe, observăm că după puțin timp, întregul pământ are de suferit în urma căderii în păcat. În versetul 17 la capitolul 3 din Geneza spune, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Observăm aici că după această situație lucrurile se schimbă pe pământ. Nu știu cum era exact înainte, dar observ că aici lucrurile se schimbă. Ceea ce vedem noi pe pământ în zilele noastre sunt urmări ale unui pământ schimbat față de cum a fost înainte de căderea în păcat.
Aș vrea să ne întoarcem la întrebare. Ce înseamnă a păzi? De cine trebuia să păzească?
Rădăcina cuvântului folosit în limba ebraică pentru a păzi este a purta de grijă, a te îngriji. În sensul acesta, Dumnezeu spune să păzească grădina, să păzească creațiunea, ceea ce i s-a încredințat. Sigur, dacă luăm un context, ne-am putea gândi și să o păzească, având în vedere că Adam și Eva au fost avertizați că există un vrășmaș, un dușman al lui Dumnezeu care ar atenta la fericirea omului și atunci, prin alegerea lui, efectele neascultării aveau să se transmită la întreaga creațiune.
Și-au pierdut dreptul de...
Și-au și pierdut și dreptul de stăpâne asupra pământului.
De administrator.
De administrator. Deci, aș spune așa în scurt, deci să stăpânească lucrând, păzind, îngrijindu-se, având grijă și bucurându-se de ea. Că în versetul 29, Dumnezeu arată și cum să te bucuri de creațiune. Îi arată ce să mănânce. V-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Deci, îi arată și cum să se bucure de anumite lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut de plante.
Și aș vrea să mai scot în evidență și un alt aspect foarte interesant vis-a-vis de comportamentul lui Dumnezeu și vis-a-vis de felul cum a tratat pe om Dumnezeu. Într-un fel, l-a făcut pe om asociat cu el în administrarea naturii. Dumnezeu este cel care face partea grea, face creațiunea, face absolut tot, dar încredințează și omului o mică parte de lucru în această creațiune. Adică modelarea și aranjarea și configurarea naturii a lăsat-o la latitudinea omului. Prin felul cum o îngrijea și o păzea, natura putea să capete o configurație de un fel sau de altul. I-a lăsat omului într-un fel această latitudine, un fel de creație a lui, o creație cu creația lui Dumnezeu. Observăm și astăzi că omul, gestionând și administrând natura, poate să facă lucruri extraordinare, lucruri superbe, să le pună în valoare. Cred că același lucru era și pe vremea respectivă. Dumnezeu a făcut lucrurile fundamentale, după care a încredințat omului bucuria de, hai să spunem, a se juca cu natura și o face cât mai frumoasă, cât mai atractivă, de a fi creativ în modul de administrare al ei. Este bucuria părtășiei omului la actul creator al lui Dumnezeu. Lucrul acesta Dumnezeu nu l-a retras până în ziua de astăzi. Dacă oamenii au o bucurie specială, este tocmai actul acesta creator în momentul când sunt parteneri cu natura.
Să înțelegem că aceleași responsabilități le avem și astăzi, de a stăpâni natura, așa cum a fost explicat cuvântul acesta, și de a o păzi.
Eu cred că sarcina oamenilor, indiferent de continentul pe care se găsesc, de țara în care locuiesc, de localitatea în care își duc viața, este aceea de a observa natura, de a fi atent cu ea, de a fi sensibil la ceea ce se întâmplă, nu? Și de a face ce ține de ei în așa fel încât natura să aibă cât mai puțin de suferit, dacă se poate. Pentru că vorbim totuși despre această responsabilitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Adam de a fi receptivi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
Ceea ce s-a schimbat de fapt este înțelegerea termenului a o stăpâni.
Da.
Conceptul acesta este degenerat și degradat după nuanța egoistă pe care a încăpătat ca urmare a...
Aș vrea să citesc un verset din capitolul 9 din aceeași carte, Cartea Geneza. Versetul 2 din capitolul 9. Să apuce groaza și frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mișcă pe pământ și pe toți peștii mării. Vi le-am dat în mâinile voastre.
Vreau să spun și îmi pare bine că ați anticipat prin versetul acesta. Principiile lui Dumnezeu date omului nu s-au schimbat niciodată. Însă datorită unei noi dimensiuni a existenței omului, numită păcatul, care a distorsionat toate lucrurile făcute, desăvârșite de către Dumnezeu, principiile între cele două momente mari, creațiune și finalizarea planului de mântuire, se aplică pe alocurea altfel decât se aplica în grădina Edenului. Și unul dintre exemple este tocmai acesta. În grădina Edenului, omului nu era frică de animale și nici animalelor nu era frică de om.
Exista o relație. Nu era frica.
Nu era frica, da. Omul le-a numit pe animale, pe fiecare, avea o relație armonioasă cu creațiunea, cu animalele, dar în momentul acesta, datorită păcatului, datorită efectelor păcatului, animalele nu mai privesc la fel pe om. Și nici omul, din nefericire, n-a mai privit la fel animalul. Nu mai era ceva de companie, a devenit și sursă de hrană. Și la momentul ăsta, cele două s-au luptat pentru supraviețuire la un moment dat. Omenirea tot a degradat. Iar Dumnezeu stabilește o nouă dimensiune prin care să protejeze totuși pe om de animale care erau mult mai puternice decât el. Și spune să apuce groaza de voi. Deci cred că Dumnezeu a pus în animale un nou simțământ față de om datorită acestei noi realități pe care Dumnezeu o gestionează, care nu se datorează lui, ci alegerii greșite a omului.
Și atunci frica față de animale în om de unde a apărut?
Datorită păcatului. Deci este un efect al păcatului, e frica de Dumnezeu și apoi frica de orice. Avem și vorba că unora le e frică și de umbra lor.
Da. Acum, eu cred că frica în condițiile păcatului este o emoție sănătoasă. Da? În condițiile în care ne găsim noi. Frica este o emoție sănătoasă. Este cea care, până la un anumit moment, ne protejează. cred că frica despre care vorbește pasajul acesta este reciprocă. Adică și animalele au frică de om, și omul are frică de animale, și în felul acesta mi se pare că se păstrează echilibru.
Da, dar a rămas supremația omului asupra animalelor.
Supremația omului a rămas, sigur că da, pentru că Dumnezeu l-a făcut din start pe om superior animalelor.
Corect.
Nu? Adică, în timp ce animalele se conduc după instincte, omul se conduce după gândire, după rațiune, nu? După intelect. Nu, omul raționează, face concluzii, poate schimba, deci are și o anumită forță în a schimba lucrurile, în timp ce animalele învață legea cauzei și a efectului. Asta este singurul lucru pe baza căruia animalele în general funcționează. Nu? Dar vorbind despre frica din capitolul 9, eu cred că frica aceasta este sănătoasă și Dumnezeu a pus-o pentru că s-au schimbat condițiile inițiale. În timp ce animalele se feresc de om și reușesc să trăiască și omul se ferește de animale și el reușește să trăiască.
În acest context aș vrea să pun o întrebare. Cât cunoaștem noi, de-a lungul timpului, multe specii de animale au fost exterminate. Iar astăzi vedem anumite animale, fie prin imagini, fie prin documentare,
și unele sunt pe cale de dispariție.
Și altele sunt pe cale de dispariție, periodic dispar. Poate fi considerat omul responsabil de această exterminare și de această dispariție? În contextul celor discutate și analizate?
Ca o înțelegere generală, sigur că prin păcat s-a produs dereglarea întregului sistem ecologic. Raportul omului cu natura și raportul elementelor naturii între ele. S-au produs perturbări. Lucru extrem de interesant este că Dumnezeu, când a creat tot ce a creat, a făcut cu sisteme de siguranță în eventualitatea apariției păcatului. Și au apărut noi modalități, noi raporturi între lucrurile create de Dumnezeu după păcat. Pentru că altfel, imediat după păcat, ar fi semnat să dispară tot ce este viață după pământ. Dar observați că există în natură niște mecanisme de compensare uluitoare. Rămâi uimit cum, de exemplu, sunt zone deșertice în care nu plouă cu ani. Totul pare pârjolit și distrus. Ei bine, la prima ploaie serioasă, toată zona respectivă înverzește. Cum e posibil să mai înverzească după asemenea pârjol? Există sisteme de siguranță pe care Dumnezeu le-a pus în creațiunea sa, care să reziste în contextul păcatului. Aceleași sisteme de siguranță există în ființa umană și este harul pe care Dumnezeu l-a acordat naturii, omului și naturii pentru perioada de după păcat. Este perioada aceasta de timp ca omul să aibă timpul necesar să poată să beneficieze de planul de mântuire.
Am vorbit despre animale, dar putem înțelege aici și păsările și vețuitoarele marine, gândindu-ne la responsabilitatea noastră față de ele. Ce părere aveți despre mediul înconjurător? Mă gândesc la floră. Avem responsabilități față de mediul
înconjurător? Păi când Dumnezeu a spus în grădina Eden să lucreze, e foarte clar că stabilește o relație cu plantele, florile, tot ce există, cu mediul înconjurător.
Și omul a lucrat de 6.000 de ani,
sigur,
tot lucrează.
Da, însă depinde cum te raportezi. Poți să lucrezi, cum înțelegi cuvântul a lucra. Că, de exemplu, omul lucrează, se duce și taie o pădure întreagă. O lucrează, ia lemnul și lucrează. Nu, face mobilă din el, știu, îl bagă pe foc, dezvoltă o anumită industrie forestieră, tot felul de lucruri. Deci sunt diferite modalități de a lucra. Unele distrugând și altele, omul se bucură, folosește, pentru că Dumnezeu i-a dat acest drept de a se folosi într-un mod just de natură. Iar în alte ocazii el nu se folosește, ci doar folosește, dar folosește necumpătat, egoist, și în felul acesta îi distruge mediul înconjurător. De altfel, și realitățile în care omul trăiește la un moment dat nu-i mai permite o relație identică cu cea din Eden. Dacă în Eden n-aveam nevoie de foc, acum trebuie să ard ceva. Când sunt minus 20 de grade afară, trebuie să găsești o sursă de căldură. Salut acele inițiative de astăzi în care se încearcă a se găsi surse
alternative
cât mai puțin nocive pentru mediul înconjurător. Dar să excluzi de tot, nu poți în condițiile păcatului. Dar în aceste condiții trebuie să ai o atitudine de protecție a mediului.
Aș vrea să spun că ideea aceasta de protecție a florei, interesant, ea apare în Cartea Deuteronomului, la capitolul 20, versetele 19 și 20. Domnul spune evreilor ce să facă în anumite situații. Și le spune așa, dacă vei îmbrăștura multe zile o cetate cu care ești în război, ca să o cucerești, pomii să nu-i strici, tăindu-i cu securea, să mănânci din ei și să nu-i tai, căci pomul de pe câmp este oare un om ca să fie nimicit prin împresurare de tine? Numai copacii pe care vei ști că nu sunt pomi buni de mâncat, vei putea să-i strici și să-i tai și vei putea să faci cu ei întărituri împotriva cetății care este în război cu tine, până va cădea. Foarte interesant, nu?
Interesant că nu m-am gândit. Știam pasajul, dar nu...
Este o stare de război și, nu, acum scopul, scuză, mijloacele. Nu? Dacă e război, trebuie să cucerim cetatea și vom vedea noi după aia. Dar Domnul spune nu. Chiar și în stare de război. Scopul nu scuză mijloacele. Așa că vă cer să manifestați grijă și să fiți atenți cu privire la copaci. Vorbim despre lor. Uite, pe ei ai putea să-i tai, dar pe ei să nu-i tai. Este o interdicție divină pusă aici. Ceea ce arată că Dumnezeu are o sensibilitate, nu doar față de animale care au suflare de viață, dar și zice, astea au și ele suflare de viață și suferă și așa mai departe, ci are sensibilitate și față de pomi și față de plante, pentru că pune această prevedere evreilor.
Mulțumesc, vă rog.
Să nu scăpăm din vedere un lucru, adică să nu ne considerăm că suntem stăpâni absolut și noi putem face ce vrea, numai că dăm responsabilitate înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce facem. Vreau să vă spun că de felul cum tratăm natura, ea însăși ne tratează la rândul nostru. Adică vreau să spun că n-am fost făcuți independenți de această natură. Noi suntem într-o relație foarte intimă cu tot mediul în care trăim. Calitatea aerului nostru depinde de natură. Precipitațiile depind de felul cum tratezi natura. Temperatura depinde de felul cum tratezi natura. Deci, dacă eu, vedeți, ca să mă simt bine, sunt două modalități. Fie o iau pe scurtătură și îmi văd un interes imediat ca să mă simt bine ori în buzunarul meu, ori în alt fel de interes, dar pe termen lung și eu voi suferi, fie sunt înțelept și înțeleg ce trebuie să fac ca să mă simt eu bine și toți semenii mei bine. Adică să trăiesc într-un respect față de natură, cu mediul în care suntem.
Mi-a venit o idee, ascultându-vă. Dacă tot vine sfârșitul lumii,
ce rost mai are să protejăm?
Exact, uite, ați anticipat întrebarea. Ce rost are să mai protejăm? Dacă tot vine sfârșitul și lumea aceasta va fi nimicită, așa cum spune Biblia, nu doar unii sau alții, va fi nimicită prin foc.
Două aspecte.
De ce să o mai protejăm?
Două aspecte. Cât Dumnezeu ne mai îngăduie zile pe acest pământ, n-are rost să ne le facem chinuite, pentru că distrugând natura ne chinuim pe noi înșine. Și a doua problemă, felul cum tratăm natura arată și ceva din caracterul nostru.
Adică, al doilea aspect aș vrea să-l discutăm.
Să-l demonstrăm.
Da. De ce?
Adică, mulțumesc. Relația pe care o ai cu natura are o dimensiune morală.
În ce sens?
În sensul că, din moment ce eu folosesc abuziv natura, aceasta dovedește...
Hai să zicem resursele.
Resursele din natură. Pentru că sunt lacom. Lăcomia, Biblia spune că lacomii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. E o problemă de caracter, morală. Deci eu distrug mediul, natura, copacii, pentru că sunt lacom, vreau foarte mulți bani, mai mult decât îmi trebuie. E o dimensiune morală. La fel, de exemplu, consum alimentelor. Consum carne sau ce consum mai mult decât îmi trebuie, consum nesănătos și are iarăși o dimensiune morală. Deci nu poți să scapi de dimensiunea morală în nicio relație pe care o ai pe fața Pământului. Bun, nici atunci, când dormi, nici, nimic nu poți să scapi.
Și atunci cum ar trebui să trăim noi într-o lume înclinată spre consum și spre progres? Cum ar trebui să trăim noi cei care, nu mă refer la noi cei de aici din platou, noi oamenii temători de Dumnezeu, sau noi oamenii de pe această planetă, să fim toți, să ținem cont de cele prezentate până acum.
Chiar și noi cei din platou.
Da, ne includem
aș spune
și noi.
Așa, cu atât mai mult noi, nu?
Cu atât mai mult noi. Aș începe cu Roman, capitolul 13, versetul 13, chiar 12. Ce noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm, dar de fapt în întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii, fapte de rușine. Dar primele două îmi plac foarte mult pentru că au de-a face cu mediul.
Adică?
Păi, chefuri și beții.
Păi ce treabă are cheful și beția cu mediul?
Păi nimic din ceea ce face omul la capitolul acesta, al stilului de viață, nu poate fi separat de către mediu. Pentru că dacă bei ceva, trebuie să iei de la mediul respectiv, trebuie să faci. Dacă bei băutură alcoolică, trebuie să iei pruna, trebuie să iei strugurele și să-i faci ceva. nu ca să obții. Dacă vrei să chefuiești, să consumi mai mult decât trebuie, să curgă așa cum sunt o spețele acelea fără limită, trebuie să iei tot din natură, să sacrifici. Câte? 2000, 3000, cum se întâmplau pe vremuri la palatele regale. Ucideau animale fără număr, pur și simplu, curgea sângele ca apa, pentru cât se consuma și cât se arunca. Deci Scriptura ne învață în primul rând.
Și ce astăzi nu se aruncă?
Păi tocmai dumneavoastră a spus cum să trăim. Să trăim cumpătat, echilibrat și în concordanță cu legile sănătății pe care ne-a dat Dumnezeu. Legile sănătății au legătură directă cu natura.
Era al treilea aspect pe care vreau să-l pun în discuție. Pe lângă mediul natural, incluzând fauna și flora, dieta are de-a face cu natura? Sau nu? Domnul doctor, văd că deja așa îl lăsăm.
Aș vrea să mă întorc un pic la întrebarea dumneavoastră de mai înainte și în același timp să deschid un pic ușa și spre întrebarea dumneavoastră actuală. Și mă întorc tot în Vechiul Testament. Mi se pare fantastic. Când Dumnezeu a luat poporul ăla de robi, numit Israel, i-a învățat lucruri cu care...
Practice.
Ei, exact, ar fi putut să împlinească cerințele lui Dumnezeu din toate domeniile, nu doar din domeniul moral, și din domeniul sanitar, și din domeniul alimentar. Dumnezeu a luat și i-a învățat tot ce aveau nevoie să cunoască. Ce mi se pare mie interesant, vorbim despre grija față de natură și în același timp despre dietă, pentru că ați deschis subiectul acesta, și cum ar trebui să trăim noi, a fost o întrebare pe care ați spus-o mai devreme. Mi se pare foarte interesant că în Levitic, capitolul 25, Dumnezeu dă o serie de legi evreilor. Și de la versetul 1, nu citesc tot, îi se spune că în momentul în care erau la Sinai, deci la momentul când s-a dat legea, legea celor 10 porunci, s-au dat toate celelalte legi, Domnul a spus lui Moise și i-a zis așa, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când veți intra în țara pe care vă dau, pământul să se odihnească, să țină un sabat în cinstea Domnului. Foarte interesant.
Al șaptelea
an, evreii nu trebuiau să spune mai jos să semene, nu trebuia să taie via, nu trebuia să strângă roadele, trebuia să lase ce creștea de la sine. Era pentru săraci, săracii trebuiau să consume tot ce creștea, iar ei lăsau pământul să se odihnească. Stau să mă întreb, oare Dumnezeu a avut un singur aspect în vedere? N-a avut în vedere și aspectele ecologice? Nu, lasă pământul să se odihnească. Acum, agricultorii știu aspectul acesta, că nu poți să cultivi la nesfârșit pe aceeași bucată de pământ același produs. Trebuie să mai schimbi, că pământul nu mai face față. Iar dacă poți să-l lași pârlog, pământul își revine.
Scuzați-mă, când au intrat ei în țara promisă, câți ani au aplicat?
Asta n-aș putea să vă spun. N-am găsit nicăieri. Da.
Ce că știu Domnul este că... le-a amintit că n-au avut
exact,
grijă.
Că au plecat
de Rubia babiloniană.
Da, Isaia și Ieremia li se reproșează lucrul acesta. Că nu au ținut cont de prevederea asta. Avem, pe de o parte, un aspect ecologic. Dumnezeu își spune, bun, lăsați pământul să odihnească. Aveți grijă față de natură. În același timp însă, avem de-a face și cu o dietă echilibrată, nu? Adică nu poți să mănânci, cum spunea colegul meu, bătându-ți joc de toate și aruncând. Trebuie să o faci cu multă cumpătare. În al treilea rând, mai avem un element. Pentru că ăsta ținea de viață. Dieta o să o las domnului doctor, care e specialist.
Abia așteaptă.
Mai avem un element. Și anume, dependența de Dumnezeu. Se pare că generația în care trăim noi nu, este o generație în care dependența de Dumnezeu nu mai există. Socotim că tot ce avem și tot ce putem avea ține doar de capacitatea noastră de a exploata oamenii sau natura. Și dintr-o dată devenim agresivi, devenim violenți, devenim nepăsători la tot ceea ce înseamnă mediul înconjurător, în dorința noastră de a ne ține soarta în propriile mâini. Ori pasajul ăsta spune un lucru foarte clar. Hei, băieți, soarta voastră este în mâna mea. Eu vă voi da atât de multă binecuvântare încât din anul al șaselea aveți mâncat până în anul al optulea. Și o să vedeți că nu o să duceți
lipsă. Era o chestiune de încredere în Dumnezeu.
Dar asta ținea de încrederea în Dumnezeu. Ori eu cred că, apropo de întrebarea anterioară pe care a spus-o, avem nevoie să revenim la ce stil de viață. Un stil de viață care să creadă că Dumnezeu poartă de grijă.
Am întrebat pe unul dintre conducătorii locale ai comunității evreiești dacă mai aplică acest principiu. Și răspunsul dumnealui a fost în felul următor. Din zona respectivă, și n-aș vrea să o menționez, cei care au pământ împar suprafața de pământ în 7. Și în fiecare an o parte o lasă necultivată. Pentru că în felul acesta...
Respectând...
Da, respectă ceea ce a spus Dumnezeu.
Pe scurt, este foarte clar, dacă în timpurile străvechi oamenii nu făceau așa de repede, probabil, legătura dintre natură, cauză și efect, în zilele noastre se vede foarte clar că dacă omul intervine într-un mod incorrect în natură și face excese, destul de repede se văd urmările tot în natură, prin încălzirea globală, prin ceea ce se întâmplă. Mi-aduc aminte când eram copil, am văzut pe marginea drumului un afiș din tablă pus la marginea unei păduri pe care scria: dacă distrugi pădurea, țeacă izvoarele. Și la momentul respectiv nu-mi dădeam seama care era legătura dintre pădure și izvoare. Nu după mult timp am înțeles ce vrea să spună. Oamenii știu ce au de făcut și fiecare dintre noi ar trebui să facă în dreptul lui ceea ce trebuie cu privire la mediul care ne înconjoară. Însă un aspect extrem de important, eu îl consider mesajul lui Dumnezeu pentru oameni transmis prin natură. Natura prin ea însăși are tot timpul mesaje pentru oameni. Noi chiar am împrumutat cuvântul natural, care este foarte căutat acum, adică să mănânci natural, să faci lucrurile natural, vine tocmai din natură. Marea Carte a Naturii vorbește despre Dumnezeu și îți arată cum să procedezi, cum să te comporți.
Acesta să fie motivul pentru care noi trebuie să avem grijă de natură, pentru că ea ne vorbește despre Dumnezeu.
E unul dintre motive. Oamenii, cu cât se depărtează de natură, cu atât aud probabil mai încet glasul lui Dumnezeu. Ne-am înconjurat de tot felul de lucruri care ne aduc un confort, dar nu mai știm cum să procedăm. Spre exemplu, uitați-vă la un pom când crește. El nu face într-o noapte o fructă. Pomul întâi arată bine, face flori, dau un miros, e o imagine plăcută. Culminând, cum am spus, cu fructa pe care o face și pe care o savurăm cu atâta plăcere. Lucrurile nu se fac dintr-o dată. Veți vedea că natura te învață ca toate lucrurile bune să nu le faci bătând din palme. Cine câștigă foarte mult și foarte repede, ați văzut, nu poate să administreze câștigul respectiv. Toate lucrurile bune se fac cu greu și treptat. Natura ne vorbește în fel și chip despre cum merg lucrurile cu adevărat.
Domnul doctor, cum este cu dieta? Influențează dieta natura?
Vreau să spun că mai mult decât realizăm noi, ceea ce băgăm în gură are impact major asupra naturii.
Cum așa?
Dacă vrem să mâncăm carne și produse animale, înseamnă un lucru pentru natură. Dacă vrem să mâncăm vegetale, înseamnă alt lucru pentru natură. Dacă mâncăm carne, ne trebuie animale. Și am să vă prezint câteva considerații vis-a-vis de ceea ce înseamnă să mâncăm carne. Ce presupune lucrul ăsta? Ca să hrănești atâta lume cu carne, îți trebuie multă carne. Ca să produci multă carne, îți trebuie multe animale și multe ferme. Îți trebuie sisteme industrializate care să producă carne. Ce înseamnă lucrul ăsta asupra animalelor respective și asupra mediului? Câteva considerații am să prezint. Sunt mult mai multe și dacă avem un ochi deschis și căutăm, o să vedem că la un moment dat rămânem îngroziți cât de mult influențează mediul ceea ce băgăm în gură. De exemplu, pentru ca să producă carne de vită, viței nu mai sunt hrăniți în mod obișnuit, așa cum în mod natural sunt hrăniți până la 8 luni de către mamă, ci prima sau a doua zi sunt deja luați. Sunt amestecați cu animale care au vârste diferite, unele bolnave, sunt vânduți către fabrici unde sunt ținuți să trăiască în lăzi individuale de numai 60 de centimetri, sunt hrăniți cu surplusul de lapte de grezat al guvernului. Situația este o situație de la nivelul Americii. Americanii fac tot felul de statistici. Le e interzisă mâncarea solidă care ar trebui mestecată, sunt făcuți anemici, sunt păstrați în întuneric, suferă de boli respiratorii și intestinale, nu pot sta jos normal, nu se pot întinde, nu le este permis să se miște, nu le sunt oferite așternuturi. Observați în ce condiții sunt chinuite aceste animale pentru ca să fie rentabile să producă într-un timp cât mai scurt carnea necesară ca să o putem consuma. Cu ce preț? Păsările. O problemă cu păsările este că trebuie curățate de fulgi. Și pentru ca acest lucru să facă ceva mai ușor, s-a inventat năpârlirea. Pentru ca păsările să-și piardă fulgii, sunt ținute în niște condiții dramatice. Timp de aproximativ 14 zile, nu primesc niciun fel de hrană, nici apă, pentru ca să le pice fulgii. În perioada asta, animalele pierd în greutate până la 25%. Deci, omul chinuie viețuitoarele acestea pentru ca el să poată consuma carnea lor. Porcii, iarăși, crescuți în niște condiții mizerabile, la sacrificare în America, 70% din porci sunt bolnavi de pneumonie.
De unde ați luat toate aceste date? Poate cei care ne ascultă ar dori să...
Există o carte, nu este tradusă în limba română, The Food Revolution, în care este o pledoarie pentru schimbarea dietei. În cartea asta se arată impactul pe care îl are dieta nesănătoasă atât asupra propriului organism, cât și asupra mediului înconjurător.
Datorită condițiilor în care sunt ținute și crescute.
Asta e un singur aspect. După aceea, ca să crești animale multe, de exemplu, îți trebuie apă multă. Observați cam câtă apă trebuie pentru ca să obții carne de vită. Ca să obții 450 de grame de salată verde, îți trebuie 87 de litri de apă. Ca să obții 450 de grame de roșii, îți trebuie tot 87 de litri. În general, la vegetale, până la 185 de litri, pentru pui, 3.085 de litri de apă, pentru carne de porc, 6.170, iar pentru carne de vită, 19.737 de litri.
Carne de vită sau de porc, 1 kg sau tot?
450 de grame, deci ne-am ținut pe această cantitate. Faceți o comparație. Deci, între 87 de litri necesar pentru ca să obținem 450 de grame de roșii, și 19.737 de litri pentru ca să obții 450 de grame de carne de vită. La ora asta, o mare problemă care confruntă omenirea este apa potabilă. De exemplu, americanii au un bazin subteran de apă care, în timpul cel mai scurt, se va epuiza tocmai datorită acestei utilizări neînțelepte și necumpătate. După aceea, dejectele produse de fermele de animale. Este greu de apreciat. Concentrația în bacterii patogene, de exemplu, în canalele de crescătorie a porcilor, este până la 100 de ori mai mare decât în dejectele umane. Imaginați-vă că de multe ori aceste dejecte sunt deversate în râuri, iar în râuri cresc peștii pe care lumea îi consumă ca fiind hrană de bună calitate și care au omega-3. După aia, un singur aspect care m-a impresionat, costul real a unui hamburger produs prin folosirea pădurilor din India, este de 200 de dolari.
Care aici e legătura cu India și pădurile?
Carnea, pentru cei care consumă carne, de multe ori sunt produse în ferme din lumea a treia. Oamenii din lumea a treia sunt cei care muncesc și produc carne pentru americani sau pentru alte națiuni, care își permit luxul să consume asemenea produse. Iar aceștia, cu mijloacele și cu posibilitățile lor naturale pe care le folosesc, produc această carne la prețuri subevaluate, pentru că dacă iei în calcul jaful natural care se realizează pentru ca să produci carnea necesară, îți dai seama că, de fapt, prețul real al produsului respectiv este enorm. Imaginați-vă, 200 de dolari...
Iar prețul de vânzare nu depășește un dolar.
Mai departe. Iarăși un lucru impresionant.
Practic, până găsiți dumneavoastră următorul gând, ideea dumneavoastră este că e mai ieftin să fii vegetarian?
Nu, e o aparență faptul că te costă mai puțin dacă mănânci carne.
Carne.
Este și o comoditate, este probabil și un aspect legat de gust, dar fiecare dintre noi trebuie să știe că, de fapt, că până la urmă, toate datele astea duc la următorul răspuns. Costă mult mai mult mediu pe noi dacă mâncăm...
Facturile vin mai târziu.
Facturile vin mai târziu, da. Ce câștigi dacă, să zicem, ai economisit la alimentație pe o perioadă de 5 ani 20 de milioane sau 100 de milioane, când acei 100 de milioane îi consum în prima lună de spitalizare?
Deci, un aspect. Un alt aspect. După 10.000 de metri pătrați, dacă terenul produce varză, poți alimenta 23 de oameni. Dacă produce cartofi, poți alimenta 22 de oameni. Dacă terenul produce orez, 19 oameni. Dacă terenul produce porumb, 17 oameni. Grâu, 15 oameni. Pui, 2 oameni. Lapte, 2 oameni. Ouă, 1 om. Vită, 1 om. Iată randamentul alimentației carnate. Impactul asupra sănătății. 56% din americani supraponderali și cu boli ale civilizației, ca urmare a excedentului de calorii pe care îl consumă, 55% din copiii din Bangladesh sunt subnutriți.
Mai am o întrebare finală acum, ceea ce ați prezentat dumneavoastră. Apare și în studiul nostru. Care este impactul pe care îl are dieta vegetariană asupra mediului? Cea carnată ne-ați prezentat-o.
Eu cred că efectul ar fi extraordinar în două direcții. Pe de o parte, în privința stării de sănătate și pe de altă parte, asupra calității mediului în care vom trăi. Sunt sacrificate, de exemplu, multe specii de floră pentru ca să faci monoculturi, pentru ca să poți să crești animale. Pe când, dacă ar fi lăsată natura, ea ar fi mult mai diversă. Iar oferta naturii, așa se mai întâmplă și faptul că noi ne hrănim relativ monoton în condițiile în care acest pământ produce mii și mii de variante de plante și de produse din acestea din plante. Noi am ajuns, datorită ideii de productivitate și ideii de a consuma produse animale, am ajuns să facem câteva culturi din câteva produse, distrugând și eliminând, practic, din biosistem multe, multe alte plante
lăsate de Dumnezeu pentru binele nostru.
Da. Care toate în ansamblu ar fi dat diversitatea aceea extraordinară pentru bucuria noastră și pentru sănătatea noastră.
Aș vrea să mă întorc din nou la Vechiul Testament, pentru că mie mi se pare că este sugestiv la capitolul acesta. Există un pasaj în Deuteronom, capitolul 12, vis-a-vis de alimentație. Domnul le spune evreilor cum să mănânce și mai ales cum să mănânce cu carnea sau care să fie atitudinea față de carne. De cele mai multe ori ne imaginăm că evreii erau niște mâncători de carne înrăiți care de dimineață până seara nu făceau altceva decât să mănânce carne preparată
de la jertfe.
De la jertfe. Deci
când aducea ei jertfe.
Asta este imaginația noastră. Dar în Evrei capitolul 12 se repetă de două ori ideea aceasta, în versetul 15 și în versetul 22. Vreau să citesc. Totuși, când vei dori, vei putea să junghi vite și să mănânci carne în toate cetățile tale. Așa spune Domnul. Dacă vrei, da, am înțeles. Da, asta e gustul.
Ți-e poftă.
Da, ți-e poftă. Vei putea să faci asta. Cât îți va fi dat prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău. Cel ce va fi necurat și cel ce va fi curat vor putea să mănânce din ea. Și acum există o prevedere foarte interesantă. Cum se mănâncă din căprioară și din cerb? Mie mi se pare foarte relevant pasajul. Pentru că nu ai căprioară și cerb toată ziua la masă. Vrei să mănânci carne? Ai vacă? Bun, dar trebuie să mănânci carne de vacă. Ai oaie? Mănânci carne de oaie. Ai pui? Mănânci carne de pui. Dar cum mănânci din cerb și din căprioară? Adică, rar. Nu? Versetul 22 urmează aceeași idee. Să mănânci din ele cum se mănâncă din căprioară și cerb. Aceeași idee. Se pare că și din motive alimentare, și din motive legate de mediu, Dumnezeu îi învață pe evrei să fie cumpătați în ceea ce privește alimentația. Și le spune foarte clar cum trebuie să trateze, de exemplu, mâncarea cu carne, dacă tot am vorbit despre asta.
Suntem credincioși adventiști de ziua șaptea. Care este mesajul Bisericii Adventiste de ziua șaptea vis-a-vis de mediu? Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de mediu? Care este mesajul pe care Biserica Adventistă îl promovează? Și mă adresez domnilor pastori. Domnul Romică.
Aș vrea să pornesc răspunsul acesta de la câteva decizii personale care ar trebui să le luăm prin studiul acesta. În primul rând, cred că ar trebui să ne înțelegem relația cu mediul înconjurător într-o nouă dimensiune. Fiecare dintre noi căutând să avem un stil de viață, o dietă cât mai apropiată de cea din Eden, ideală, vegetariană. Cred că este o primă idee. A doua, să nu uităm că în lucrurile cele mai mărunte ale vieții se descoperă o atitudine corectă sau incorrectă față de mediu. Ce fac cu un deșeu de la o Eugenie, știu ce altceva, folosirea mașinii justificată sau nejustificată care și ea poluează, un al doilea aspect. Al treilea aspect, să învăț ce înseamnă cumpătarea în viață, echilibrul. Al patrulea, să învăț să trăiesc în dependență, în relație cu Dumnezeu. Și punând toate lucrurile acestea cap la cap, Biserica Adventistă de ziua șaptea consideră că oamenii trebuie să îngrijească ceea ce Dumnezeu le-a încredințat în mediul respectiv, fără a idolatriza mediul înconjurător. Să ai grijă, să-l folosești după principiile pe care ți le-a oferit Dumnezeu, fiind în același timp conștient de faptul că poți să cazi în extrema de a idolatriza mediul înconjurător.
Mulțumesc pentru...
Eu cred că există un alt lucru pe care aș vrea să-l adaug la ceea ce a spus colegul meu și să pun atitudinea față de mediu și într-un context teologic, dacă se poate spune așa. Există în Apocalips, capitolul 11, un verset, versetul 18. Când noi ne referim la sfârșitul pământului și la judecată, de cele mai multe ori considerăm că judecata are de-a face cu aspectele de natură spirituală. Ai crezut sau n-ai crezut că există Dumnezeu? Ai crezut sau n-ai crezut în Fiul Său? Și așa mai departe. Dar mie mi se pare că versetul acesta vorbește și despre o altă dimensiune pe care de multe ori o ignorăm, de care nu suntem conștienți. Neamurile se mânia să răspune versetul, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău. Până aici toți suntem de acord.
Urmează.
Dar urmează celălalt. Și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Mi se pare foarte interesant. Pentru mine este evident că atâta vreme cât îl respecti pe Dumnezeu și cât spui că îl respecti pe Dumnezeu, n-ai cum să nu respecti și natura. Și că respectul față de Dumnezeu se vede în respectul pe care îl acorzi naturii. Pe de altă parte, mi se pare de asemenea interesant că Dumnezeu ne va verifica și la capitolul acesta. Bun, ați fost ispravnici ai naturii. Ia să vedem. Cum v-ați purtat voi? Pentru că acum, cred că am mai avut un studiu, acum vreo un an și ceva despre mediu. Cred că putem să discutăm foarte, foarte mult pe tema asta. Și putem cădea în următoarea capcană, să arătăm spre alții, spre cei care nu fac. În timp ce am putea să facem fiecare dintre noi
puțin. Să vedem ce putem face noi. Alături de motivele dumneavoastră, aș vrea să adaug unul de natură spirituală. Mesajul Bisericii Adventiste de ziua șaptea este și cel din Apocalips 14 cu 7, unde spune: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Mesajul Scripturii ne îndreaptă spre Dumnezeu, Creatorul, iar o dovadă că noi ne amintim că El este Creatorul și noi suntem creați, este respectarea zilei de odihnă, sabatul zilei a șaptea, așa cum am analizat săptămâna trecută. Deci dacă e să începem o schimbare sau o reformă, ar trebui să începem vis-a-vis de atitudinea pe care o avem față de Creator, respectând ziua de odihnă. Când îl voi respecta pe Creator, voi respecta și ceea ce a creat El, pentru că prin natură El îmi vorbește. Aș vrea acum la final să vă arăt din nou studiile pe care vi le propunem de la începutul acestui an, în căutarea certitudinii. Comandațiile pe adresa de contact Școala Cuvântului arondsperanța.tv.ro sau la numărul de telefon 0744-396738. Acest studiu biblic vă poate ajuta în înțelegerea mesajului Scripturii. Dacă doriți să vă alăturați unei grupe de studiu și sunteți din județul Bihor și locuiți în localitatea Salonta, găsiți Biserica Adventistă de ziua șaptea pe strada Cloșca, numărul 20. Dacă sunteți din localitatea Diosig, aveți două adrese unde găsiți Biserica Adventistă de ziua șaptea: pe strada Mihai Viteazu, numărul 50, și pe strada Sucevei, numărul 47. Dacă vă place istoria, cazia viitoare vom vorbi despre Biblie și istorie. Iar ca să intrați în istoria creștinismului, vă recomandăm această carte, Tragedia Veacurilor. O găsiți la Editura Viață și Sănătate sau o puteți comanda fie la numărul de telefon amintit anterior, fie pe adresa de e-mail. Până data viitoare, dorim ca fiecare dintre noi să se gândească la Cel ce ne-a creat și cum putem să păstrăm în condițiile actuale creațiunea lui Dumnezeu. Sunt Ciprian Iorgulescu și până data viitoare vă spunem la revedere!